کفرو کل چه رئیسته وغوی لرحاغ کسانو چه کافرو ثانیت نینی دوی مد دوانا اید هما فی الغار کل جودا دوارا پا غار کی غار سور اید یقول لصاحبی ہی کل چه ویلی اخپل مرگریتا لا تحزن خفکی گما غمجنی گما ان اللہ معنا بیشک اللہ رب العزت زمو سر دے دی آیات مبارکہ کی دا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوی فضیلت تے فانزل اللہ سکینتہو نورا نازل کرے ہو اللہ سکینتہو آرام و سکون خپل علیہ ضمیر کی دو قول لری یا نبی علیہ السلام تراجے رے یا دا اللہ دا حبیب دا صاحب و مرگری تراجے رے را نازل کرے ہو اللہ سکینتہو سکون و آرام خپل علیہ پدغ مرگری دا نبی علیہ السلام چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ او اللہ مضبوط کرو دا اخپل حبیب پلخ کرو لم ترو حاجتا سو غنکت ملائک را لی گلو وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُّفْلَى او گرزولی واللہ کلمہ دا حق خبر دا کسانو چی کافران و السفلہ لان لی اگئی اللہ ذلیل و رسواکل او دا نبی علیہ السلام پر تکلیف رسول و قادر نشول شرمندہ و ذلیل شول وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا او کلمہ دا اللہ چی لا الہ الا اللہ دے او دین دے ہی العلیاء دا بوچتر واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے او حکمت نوال دے دی آیات مبارکہ کہ رب العالمین داو خیلا چی گورا اے خلقو کہ زما دا حبیب او زما دا دین مدد نکوئی نو کل زما حبیب چی دخپل یار غار سرد وطن نووت ندو پا دو او میں مدد او نصرت کرو نستاس و مدد و نصرت تا زما حبیب و زما دین محتاج ندے کمو مدد و نصرت کو خزام دا پارا داو کمو نکو نو وبال و تباہی پتا سو دا آیات مبارکہ دا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا پارا یو دیر لوی فضیلت تے دا غی پدی کیو لوی شان اللہ رب العزت بیانے یو خبر دی کی دا غی صحبت ثابت ہے اذ یقول لصاحبه وید دینور صحابه کرام د صحبت نه کو څوک انکار کئ ناغه مقتدی دی او گمراه دی او کو څوک د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د صحابیت نه انکار کئ ناغه کافر دی ذکر دی آیات مبارکه کیسه وی لصاحبه امام قرطبی دل ذکر کړي دی ګورا دا زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې د نبی علیه السلام نه پس د خلافت حقدار څوک سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خلیفہ بلا فصل لے دروافیز گورا اسا اذان بدل لے داغی کلیمہ بدل لے داغی مزد مسلمانان غنتے نرے ناغ مسلمانان لے اغی پخبل اذان کی داوئی چی علی وسیع رسول اللہ او بیاوئی وخلیفته بلا فصل ای خلیفہ بلا فصل سوک گنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اعظم دا اہل سنت والجماعت دا کی درہ چی خلیفہ بلا فصل سوک لے تا اللہ دا حبیب پر سید خلافت اقدار سوکو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی دیکھ امام قرطبی ذکر کری وَإِمَّنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكَرَ رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَوَا كَافِرٌ چاہتے انکاروں کو چی ابو بکر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام صحابی لے نو آغا کافر دے زکر دا قرآن پاک نے انکاروں آغا دا قرآن پاک نسو کیوں انکاروں اب اے رسو ذکر کری رسو ذکر کری امام قرطبی چه ده نبی علیہ السلام نفس خلیفہ سوکو وی وقت جا فی سننا احادیث صحیحا یدلو ظاہرها علا انہو الخلیفہ بعدہو احادیث صریحا راغلی او پدی دلالت کئی چه ده اللہ ده حبیب نفس خلیفہ وسوکی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والقادہ فی خلافتہی مقتوع بخطوئیہی و تفسیقہی او سوک چه دی پا خلافت کے عیب لٹائی چه ندا خلیفہ اول ندے ندو علماء و اتفاق دے چه دے خطاکار دے و فاسق دے وَهَلْ يُكْفَرُ أَمْلَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَالْأَظْهَرُ تَكْفِيرُهُ سوک چه دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا خلیفہ اول خلافت نے انکار کی جدا خلیفہ بلا فصل ندے ندی کہ دو علماء و اختلاف دے چه دا سڑے کافر دے کہ ندے امام قرطبی وی دو علماء و اختلاف دے وَالْأَظْهَرُ تَكْفِيرُهُ اظہرا و سرگندا و صحیح خبر ادا چسو کی خلیفہ بلا فصل نمانی نو کافر دی پی گئی خبر بان دکا دوی پا خلافت دیوان اجماو دا صحابہ اکرامو پا دیوان اجماو دا صحابہ اکرامو ناوی چی اظہر خبر دادا چی سوک داغی خلافت بلا فصل نمانی نا اغا خلق مسلمانان نشکے دی دی آیات مبارکہ کی دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوی فضیلت ذکر کی علماء لکلی وی گورا تمام امت اللہ دے عتاب و ملامت یاویلی دا خپل حبیب دا مدد بارکی مگر یو سڑے دا عتاب و ملامت یاو مستثنانے وی خبر بان دے کہ گورا طول بانے ملامت یاوی اللہ تنصروہ دیکھ طول امت تا خطاب دے فقد نصرہ اللہ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اسنے وی کٹول مدد نکروی نگر پٹول و عتاب را رہے یو ابو بکر رضی اللہ عنہ سرے چے داد ملامتیان نبج دلک روح المانی و امام قرطبی دل تذکر کری چے پتمام و خلق بانے اللہ رب العزت سوے لے فعتاب ویلے سیواد ابو بکر رضی اللہ عنہ امام بے حسیدہ حدیث ذکر کرے او دارنگ نور کتابونو ذکر کرے سفیان ابن عوین رحم اللہ قول لے امام روح المانی ذکر کرے وَيَعَاتَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَالْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ابی بکر وحدہ رضی اللہ عنہ فانه خرج من المعاتبہ ثم قرا الا تنصروه سفیان ابن عوینہ رحم اللہ وی تمام مسلمانان بان اللہ عتاب و ملامت یا ویلی دخل نبی د مدد و نصرت بارکی سیوا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چیدے عتاب نہ مستثنا ہے دغشان حکیم ترمذی دا حدیث ذکر کرے دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول لے حسن بصری رحم اللہ بوی آتب اللہ تعالی جمیع اہل الارض غیر ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال الا تنصروا وی رب العالمین تمام ازمکی والو بانی دخل حبیب دا مدد بارک ملامتیا ویلے یو شخصیت دے چھ ملامتیا نبار دے سوک دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نم دا قول لے ابن عساکر قول دیدے کہ روح المانی نقل کرے اگر علی رضی اللہ عنہ روایت نقل کرے علی رضی اللہ عنہ فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَمَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَمَدَحَ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ عنہ فَقَالَ اللہ تَنْصُرُوهُ وَإِ اللَّهَ رَسُولُ خَلْقُ مُزَمَّت ذِكَرْ كَرَي او دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مدح پدی آیات مبارکہ کی ذکر کرے اور اللہ حبیبی عزل فرمائی لیمو وی خلقو زمادہ دوست مال اپریز ہے چکل ما دا نبوت رات ملاو شو ما دا نبوت اظہارو کو نو تاسو ٹھولو را لوی چی تاسو دروغ وائی یو شخصیتو چی غوی حبیبت رشتی آوے اول ایمان روڑو والا فبالغ رجالو کسو کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ وی دا خو زمادہ اغا وخیار دے و دوست دے چی تاسو ٹھولو ما تاوی چی دروغ وائی او تو دروغ جنو ساہرے لیکن دا یو شخصیتو چی اغا بلا سوچ و فکر ہوئی چی حبیبت رشتی آوے دی آیات کی انشاءاللہ دا غی بیان بگیا کھو یا گورے سرنا فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ما لکم سشوی دی تاسو لرا تاسو پارسو زروبانا دا اذا قیل لکم انفرو کلچوی لشی تاسو لچی زیفی سبیل اللہ دا اللہ لارکیم دا جہاد او دا قتال لپارا اتاقلتم الى الارض نتاسو دران شئی الى الارض ازم کتاب او فی سبیل اللہ کے قرائنو لبگو رج زکاة زکاة بارکی ویلی وفی سبیل اللہ تاسو لکرشی زکاة دیکھ رسو را روان لیو رج کنا رسو بس یو پانا چرا وارو انو انتوی وفی سبیل اللہ زکاة بدا اللہ لارکی لگوی ندیدے کہ قرائن گواری چی فی سبیل اللہ عام نرے ورنہ دا زکاة مال پا جماعت او پلارا او پا کوئی لگی دا مڑی پا کفن کی لگی فی سبیل اللہ دے کہ دا قرائن و مطابق دے کی تخصیص دے شپیتم آیات کی ذکر کری سورہ توبہ کی وفی سبیل زکاة وی دا اللہ لارا کیوں لگوئی نو فی سبیل اللہ دے کہ دا قرائن و دا نور و دلائل و دا وجن و عموم پا کی نشتا دے کہ فی سبیل اللہ گو عام نرے ورنہ بعد فی سبیل اللہ اے دا بیمار تپوس مستحب دے و فی سبیل اللہ طالب العلم فی سبیل اللہ دے یو سرے دا حلال مزدوری دا پار روزی دا فی سبیل اللہ دے نور دا دن کارون فی سبیل اللہ دے نکو عموم دے کے راوسو دے کے ندارستو عذاب بٹول لمتوجیش عالم کے پہ مباح ہو پہ مستحب ہو فدی عذاب خداوندی نہ راضی مستحب تو چاہو کل ثواب بے ہوشی او کبھی نقل نفاغ عذاب نشتا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ کل چتاسو لویل شیزید اللہ لارک دفارد جہاد و دقتال اذا قلتم الی الارض ندران شیزم کتاب دی دنیا غسیزنو تمیلانو کئی ارضیتم بالحیات الدنیا آیا خوشا لئی تاسو پجوند دنیا من الاخرہ پبدلی دا خیرت کی فما متاع الحیات الدنیا نند فائدہ دا جند دنیا فی الاخرتی فمقابلی دا خیرت کی اللہ خلیل مگر لغنتی اللہ تنفیرو کچر اللہ نلئی دا اللہ لارکی دا پارا دا قتال و دا جہاد یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر لدر کی عذاب علیما دردناک ویستبدل قوما غیرکم دا تفصیل پاک علماء ذکر کرے دا اللہ دا حبیب چکل اتلو نو پا ارچا اتلل فرض وی کا ضرورت راشی و طول مسلمانان اتلل فرض عین شی نبیاء اور تایات متوجہ رہے او کچر فرض کفائی او باز خلق لالل و نور پا کورونو کی دی نبیاء اور تداد عذاب دا آیات وعید متوجہ نرے اللہ تنفیرو کچر لا نڑی دا اللہ لارکی جہاد دا پارا یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر لدر کی عذاب درناک ویستبدل بدل کی براوری قوما قوم غیرکم ملاوستا سنا ولا تضروہ شیئا او تاسو ضرر و تکلیف نشی رسول اللہ تو دا اللہ حبیب تشین ضربر واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے درست آیات کی ہوئے انشاءاللہ تفصیل ذکر کرو فرمائی اللہ تنصروہ کچر تاسو مدت و نصرت نکوئی زماد حبیب فقد نصرہ اللہ نبیشک مدت و نصرت کرو اللہ داغوی اذ اخرجہ الذین کلچ رئیستی وغیل را حغ کسانو کفروج کافرانو دمکی مکرمینا ثانی اسنین دویمو ددوونا یعنی یو دا اللہ حبیبو او دویم ورسرا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اذ ہما فی الغار کلچ ودا دوارا پا غار سور کے او غار سور د مکی مکرمه ناخی طرف تا دیو گنٹی په مزل بانی اولوی غر دے او پائی کی اولوی مشہور غارو چی غار سور بے ورتوی پدی کی دری و رضی او درش پی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دشمن نپٹ شو اذ یقول لصاحبه کلے چی ویلیو لصاحبه خپل مرگریتا دیرے کی دا صحبت نہ مراد او دا مرگرتیا نہ مراد مرگرتیا دا دین دا زکا دا غار مرگرتیا خمخ کی ذکر شوا از ہما فی الغار او ثانی اسنین نو دا غار مرگرتیا مخ کی ذکر شوا پا دیرے کی مراد دا صحبت نہ اغا مرگرتیا نہ مرگرتیا دا دین دا از یقول لصاحبه کلے چی ویلیو خپل مرگریتا او دا صاحب دا سی ذکر کو چھ پا ہر حال کی دا اللہ دا حبیب مرگر لے دا اللہ حبیب چھ کل نبوت ورت ملاو شو نڑنبے مرگر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کڑے او بیا خپل مال او جانے دا اللہ دا حبیب پا محبت قربان کڑے او بیا دا اللہ دا حبیب سرا پا روز شریفہ کی یوزے دفن شوئے